Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Počet hospitalizovaných COVID pacientov prudko rastie a je na novom maxime. O situácii chce zajtra premiér rokovať s odborníkmi. Minister práce Milan Krajniak sa zamýšľa nad otvorením kostolov. Premiér Igor Matovič by bol opatrný. Európska únia rozšíri sankcie voči ruským predstaviteľom za uväznenie Alexeja Navalného a potláčanie demonštrácií na jeho podporu. Nielen týmto témam sa budeme venovať v dnešnom Infolumene. Vítajú vás Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko si stále drží niekoľko negatívnych prvenstiev v rámci pandémie. Sme najhorší na svete v počte úmrtí na COVID-19, ale už aj v počte ľudí v nemocniciach na milión obyvateľov. Včera sme sa dostali na nové maximum. V nemocniciach je takmer 4000 pacientov, informuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Hospitalizovaných je 3963 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3672 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 299 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 347 osôb.
Kritická situácia je aktuálne aj vo Zvolenskej nemocnici, kde počas víkendu prijali 24 pacientov z regiónu s ochorením COVID-19. Podľa hovorkyne Martiny Pavlíkovej sa stále objavujú aj prípady mladších ľudí s veľmi závažným priebehom ochorenia.
Dnešnému dňu nemocnica eviduje 63 hospitalizovaných pacientov s koronavírusom na štandardných lôžkach. 8 pacientov si vyžaduje pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Zároveň má nemocnica výpadok 34 COVID pozitívnych zamestnancov, ďalší chýbajú kvôli PN a OCR. Celkovo je to 65 kolegov, bez ktorých si musí poradiť v starostlivosti o pacientov.
Nemocnica už preto podnikla niekoľko organizačných krokov. Dnes prišlo podľa Martiny Pavlíkovej na pomoc aj 48 vojakov.
Od piatku je uzatvorené detské oddelenie. Od dnes podali pomocnú ruku nemocnici vojaci zo zbrojených síl a nemocnica rozšírila testovanie v mobilnom odberovom mieste na 6 dní v týždni.
Premiér Igor Matovič sa rozhodol zajtra popoludní zorganizovať okrúhly stôl s vedcami a odborníkmi. Chce sa s nimi rozprávať o tom, ako by sa malo postupovať ďalej v boji proti pandémii COVID-19. Premiér tvrdí, že od polovice decembra sa rozhodol nechať riadenie pandémie na vedcoch.
Od obdobia niekde začiatok decembra nám počty hospitalizovaných alebo pacientov v nemocniciach de facto neustále rastú. Bez ohľadu na to, čo sme urobili, bez ohľadu na to, či tam bol vianočný lockdown, kritizovaný alebo jemnejší, kde sa vytvárali bubliny, alebo následne ten tvrdý lockdown, alebo COVID-automat, počty pacientov v nemocniciach týždeň na týždeň zatiaľ stále len rastú.
O pandémii budú zajtra hovoriť aj najvyšší ústavní činitelia, prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady Boris Kolár a premiér Igor Matovič. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec. Podľa hlavy štátu je totiž situácia veľmi vážna. Stretnutie bude mať pracovný charakter a uskutoční sa bez účasti médií. Zväz obchodu vyzýva, aby sa otvorili všetky predajne, a to potravinárske, ako aj nepotravinárske, za prísnych hygienických podmienok. Prezident zväzu Martin Katriak.
Toto je, prosím vás pekne, záležitosť, ktorá si myslíme, že sa dá urobiť, dá sa vykonať, bolo by podľa nášho názoru vyhovené jednej aj druhej strane.
Aj minister hospodárstva Richard Sulík bude presadzovať otvorenie niektorých maloobchodných prevádzok, najmä tých, ktorých sa dajú dodržať všetky hygienické opatrenia. Premiér Igor Matovič naopak takýto postup neodporúča.
Pred dvomi týždňami, keď sa COVID-automat schvaľoval tromi, tak ja som vyjadril svoje presvedčenie, že za tejto situácie je to príliš veľké riziko otvárať školy napríklad. Čiže ja by som bol určite opatrnejší v tejto situácii duplom, keď naozaj siahame na maximálnu kapacitu nemocnic.
Zväz obchodu tiež podľa prvého viceprezidenta Pavla Konštiaka žiada, aby sa otváracie hodiny obchodov pre seniorov zrušili, pretože sa slabo využívajú.
Od 9. do 11. máme prázdne obchody. Jednakže už dôchodcovia nad 75 už sa očkujú a už by bolo potrebné, aby sme tento z nášho pohľadu nezmyselný úzus, aby bol zrušený.
Zväz upozornil, že do predajní môžu chodiť aj ľudia pozitívni na nový koronavírus, preto žiada o čo najrýchlejšiu vakcináciu zamestnancov obchodov hneď po zdravotníkoch a učiteľoch. Úrad verejného zdravotníctva reagoval, že kontakt s pozitívnou osobou v prípade nákupu potravín sa nepovažuje za úzky kontakt. Zároveň chápe obavy obchodníkov, ale aktuálne sa nič nemení. Osobám pozitívnym na COVID-19 úrad naďalej dôrazne odporúča zabezpečiť si nákup prostredníctvom rodiny, známych, susedov, donášok či služieb samospráv.
Krátko z domova.
Prostredníctvom PCR testov zachytili včera na Slovensku 649 pozitívnych na ochorenie COVID-19, vykonali cez 3000 testov. Pribudlo tiež takmer 2400 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 72. Minister práce Milan Krajniak sa zamýšľa nad otváraním kostolov. Píše o tom na sociálnej sieti s tým, že duchovná služba pomáha napríklad pacientom v zariadeniach sociálnych služieb. Podľa premiéra Igora Matoviča by však bolo otváranie kostolov nezodpovedné a priveľké riziko. Proti aj SAS hovorí o absolútnej nezodpovednosti vzhľadom na súčasnú situáciu. Rumunsko pošlo na Slovensko tým svojich zdravotníkov, aby pomohli v boji proti pandémii nového koronavírusu. Informoval o tom na Twitteri slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Príde tým 5 lekárov a 9 zdravotných sestier, ktorí tu pobudnú 3 týždne. Zástupcom špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica bude prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel. Vo funkcii končí Alexander Bíro. Píše o tom denník N. Kysel dozoruje napríklad kauzu Judáš, kde boli obvinení Milan Lučan a spol a spolu s Danielom Lipšicom sa tiež uchádzal o funkciu špeciálneho prokurátora. Poslanci Za ľudí podporia predĺženie núdzového stavu za určitých podmienok. Povedať ich chcú najskôr partnerom na dnešnej koaličnej rade. O téme diskutovali už aj poslanci z klubu SAS. Keďže im ostali nezodpovedané otázky, k téme sa vrátia podľa šéfky klubu Anny Zemanovej na ďalšom stretnutí pred rokovaním Národnej rady. Počas prvého týždňa sčítania obyvateľstva vyplnilo elektronický dotazník takmer 2 milióny ľudí, teda takmer 35%. Najviac sčítaných evidujú v Bratislavskom kraji, najmenej v Košickom. Úsek diaľnice D1 Turany-Hubová by sa mohol realizovať formou PPP projektu, naznačil to minister dopravy Andrej Doležal. Ide o posledný úsek diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami, ktorý ešte nie je rozostavaný. Minister priblížil, že momentálne sa v prípade tohto úseku pracuje na tzv. Vodnej EIA.
Vodná EIA je štúdia vplyvov na životné prostredie s dôrazom na vodu a vodné hospodárstvo. To môže mať aj veľký vplyv na výber správnej technológie rázenia. Na jeseň tohto roku by sme mohli mať vyriešené vplyvy na životné prostredie, to znamená, mali by sme kompletnú EIA.
Nasledovať by mal proces dokumentácie pre územné rozhodnutie a paralelne s tým je už otvorená otázka, ktorú ministerstvo dopravy aj rieši, a to je financovanie. Andrej Doležal už zadal PPP sekcii rezortu dopravy úlohu, aby zozbierala všetku potrebnú dokumentáciu na to, aby mohli prípadne zvážiť PPP projekt.
Úprimne si neviem predstaviť, že stavbu rádovo za 1 miliardu eur budeme financovať zo štátneho rozpočtu. Takisto si v tejto chvíli neviem predstaviť, že to budeme financovať z nového programového obdobia, to znamená z nových eurofondov, lebo tam už sú alokované iné veľké stavebné projekty, ako napríklad D3. Takže preto logicky to smeruje k PPP projektu.
Minister však zároveň zdôraznil, že nechce nič predbiehať, pretože na tom musí byť dohoda najmä s ministerstvom financií, ale aj celej vlády.
Cirkvi.
Darovať pôstnu almužnu môže verejnosť aj v online zbierke na podporu jednotlivých diecéznych charít. O milodary sa uchádzajú aj v Bratislavskej arcidieceznej charite. Veriacím Bratislavskej arcidiecezy sa preto včera prostredníctvom pastierskeho listu prihovoril arcibiskup Stanislav Zvolenský. Pozval ich, aby v rámci možností prispeli na prácu charity a ponúkol im aj posolstvo do pôstneho obdobia, pokračuje Jan Heriban.
V pastierskom liste sa arcibiskup Stanislav Zvolenský pristavil pri evanjeliu prvej pôstnej nedele. Každý rok v ňom počúvame o pokúšaní Krista na púšti. Cirkev podľa neho týmto úryvkom ukazuje, že Ježiš sa nám priblížil vo všetkom, vrátane vystavenia sa pokúšaniu. V súbojoch s diablom však vždy zvíťazil.
V pôstnom období si uvedomujeme, my hriešni, ktoré sme možno v niektorých pokúšaniach padli, môžeme kajúcnosťou obnoviť svoj vzťah s Bohom.
Pokoj v duši a obnovu ducha môžeme dosiahnuť modlitbou, pôstom a almužnou. Opäť arcibiskup Zvolenský.
pasierskom liste sme vlastne vyzdvihli potom ten jeden rozmer ako almužny, lebo na prvú pôstnu nedeľu vždy sa aj tá vo všetkých diecezách na Slovensku sa koná zbierka na jednotlivé diecezne charity. Chcel som vlastne aj tým pasierskym listom poprosiť ľudí, že keď teraz nemáme možnosť stretať sa v kostole, aby využili možnosť prispieť prostredníctvom internetu alebo teda na tú online zbierku na jednotlivé diecezne charity.
Predseda KBS hovoril v pastierskom liste aj o farských charitách.
Ďakoval som aj Pánu Bohu za tých ľudí, ktorí už tie farské charity či už zriadili, alebo v nich pracujú, rozvíjajú, ale aj som vlastne dával takú prosbu alebo taký podnet, aby v iných farnostiach teda ešte aby rozmýšľali nad prípadným založením farskej charity.
Všetko o jarnej zbierke pre bratislavskú arcidiecéznu charitu vrátane využitia darovaných prostriedkov je na stránke precharitu.ba.sk.
Trnavská arcidiecézna charita potrebuje zimné bundy pre ľudí bez domova aj pre väzňov, ktorí opúšťajú ústav na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach. Charita prosí ľudí najmä o také bundy, ktoré ochránia pred vetrom, mrazom a vlhkom. Charita tiež stále potrebuje teplé ponožky, ale aj svetre či spodnú bielizeň. Viac v príspevku Pavla Hudáka.
Chladné počasie je pre ľudí, ktorí sú bez domova a bez strechy nad hlavou najťažším obdobím v roku. Hovorkyňa Trnavskej arcidieceznej charity Darina Kvetanová upozorňuje, že niektorí ľudia strávia na ulici aj 24 hodín denne. Trnavská arcidiecezna charita v týchto dňoch takýmto ľuďom pomáha teplým oblečením. Toho však majú nedostatok a preto vyhlásili zbierku teplých bund, ktoré sú prvou pomocou pre človeka bez strechy nad hlavou.
Využijeme najmä pánske zimné bundy, odolné voči snehu a dažďu, napríklad také, aké ľudia nosia na lyžovačku. Pomôžu nám tiež teplé svetre a mikiny. Pre klientov celoročne potrebujeme aj pánsku a dámsku spodnú bielizeň, ponožky, tepláky, ruksaky a cestovné tašky. Veľmi potrebné sú aj zimné a prechodné topánky.
Trnavská charita prosí ľudí, že ak chcú skutočne pomôcť, nech jej nenosia veci, ktorých sa potrebujú iba zbaviť. Hovorkyňa Trnavskej charity Darina Kvetanová priblížila, že si treba predstaviť človeka bez domova v aktuálnom počasí a v podmienkach, v ktorých žije.
Na charite nevyužijeme elegantné veci, dlhé kabáty ani kožuchy, pretože toto oblečenie rýchlo navlhne.
Podľa Dariny Kvetanovej z Trnavskej arcidieceznej charity dokážu pomáhať len vďaka podpore verejnosti.
Trnavské centrum pomoci človeku môže pomáhať ľuďom bez domova aj vďaka finančnej podpore verejnosti. Jeho fungovanie môže verejnosť v týchto dňoch podporiť prostredníctvom webu zbierkanacharitu.sk.
Všetky informácie o činnosti Trnavskej arcidieceznej charity a o možnostiach, ako jej pomôcť, sú aj na internetovej stránke charita.tt.sk.
Spoločenstvo Tymian pozýva ministrantov do pôstnej aktivity Pamin. Počas 40 dní ich pozývajú známe osobnosti prežívať každý týždeň dobrodružnú pôstnu aktivitu. Ministranti, ktorí sa do výzvy zapoja a splnia zadané úlohy, budú zaradení do žrebovania o pekné ceny. Viac povie Pavol Hudák.
Pôstna aktivita pre ministrantov Pamin je odvodená od troch slov. Pôst, almužná modlitba, vysvetlil salezián Jozef Luscoň.
Samozrejme, nechce to byť aktivita len taká nejaká ťahavá, ale práve naopak, dobrodružná vyzývačka.
Pôstna aktivita je určená pre ministrantov od 10 do 25 rokov. Tí, ktorí sa do výzvy zapoja, dostanú každý týždeň nejakú úlohu, objasňuje Rastislav Haľko zo spoločenstva Tymián.
Prvá výzva zverejná už na Popolcovú stredu a ďalší 6 potom na pôstne nedele o 17.30. Je potrebné si pozorne prečítať aj inštrukcie k tejto výzve, ako ju treba splniť. Následne si každý ministrant snaží sa splniť podmienky tejto aktuálnej výzvy v stanovenom čase.
Motiváciou urobiť pre ministrantov pôstnu aktivitu bolo aj to, že v tomto čase nemôžu byť pri oltári, vysvetľuje salesianský kňaz Jozef Luscoň.
Potrebujeme ich vyťahnuť, potrebujeme ich dať do aktivity a práve preto cítime, že to, čo by nás zjednotilo aj v rámci Slovenska, je práve táto aktivita na pôstne obdobie.
Ministranti budú podľa Rastislava Haľka plniť rôzne výzvy, ktoré im majú pomôcť zdolávať žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a pýchu.
Plniť výzvy, ktoré u ministranta posilňujú schopnosť sebadisciplíny, schopnosť dávať, schopnosť vnímať sa pravdivo v pokore.
Spoločenstvo Tymián tvoria ministranti, kňazi, bohoslovci a aktívni laici, ktorí pre ministrantov pripravujú rôzne podujatia ako púť, bodku za prázdninami, tábor Tymián a rôzne duchovné aktivity.
Obchodná akadémia Tomáša Akvinského v Žiline chce sprostredkovať mladým ľuďom komplexné vedomosti v prostredí orientovanom na kresťanské hodnoty. To však narušila pandémia COVID-19. Aké výhody, ale aj nevýhody prináša výučba počas pandémie, sa Simona Gablíková pýtala učiteľov a študentov tejto školy.
Zatvorené školy, otvorené počítače. To je realita dnešných dní. Napriek tomu, že pri ochorení COVID-19 sa považujú deti a mladí ľudia za menej zraniteľných, práve na nich môže mať súčasná pandémia dlhotrvajúci dopad. Ako zasiahla chod obchodnej akadémie Tomáša Akvinského v Žiline, približuje riaditeľ Juraj Gregor.
Ja musím povedať aspoň za kolegov, že ja som na nich celkom hrdý, ako sme zvládli prechod na distančné vzdelávanie. Máme k dispozícii v podstate licenciu na vzdelávací systém, ktorý v podstate zabezpečuje, že naozaj online hodiny sú k dispozícii pre všetkých tých žiakov, ktorí môžu. Dokázali sme teda takisto pomôcť žiakom, ktorí mali problém s technickým vybavením, že škola zapožičala teda notebooky.
Pandémia ovplyvnila podľa Dominikána, brata Michala, predovšetkým duchovnú stránku našich životov.
Táto situácia ovplyvňuje vlastne chod školy, ale takisto aj možno trávenie času po každej stránke. Aj po tej duchovnej, aj po tej spoločenskej.
Študentke Márii Gaňovej počas dištančného vzdelávania chýba najviac sociálny kontakt so spolužiakmi.
Pocitím, že mi kamarátky veľmi chýbajú. Stratila som takú motiváciu sa učiť serióznejšie. Už keď doma ma všetko rozptýluje, nemám chuť sadnúť tým učebniciam a učiť sa.
Anna Frederika Králiková vidí v online výučbe možnosť lepšie si zorganizovať svoj čas.
Môžem sa viacej venovať veciam, ktoré ma zaujímajú, bavia aj ohľadom školy, ale zase na druhú stranu už toho mám aj celkom plné zuby.
Záujemcovia o štúdium sa môžu v utorok zúčastniť na virtuálnom dni otvorených dverí.
Svätý otec František venoval pozdrav Poľsku pri príležitosti dnešného 90. výročia prvého videnia svätej Faustíny Kowalskej. Zdôraznil, že posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sa vďaka svätému Jánovi Pavlovi II. Dostalo do celého sveta, predstavuje samotné evanjelium, radosnú zvesť Ježiša Krista. Pápež František pri tejto príležitosti zaslal aj osobitný list plockému biskupovi Piotrovi Liberovi a celému spoločenstvu diecezy. Pri modlitbe Anjel Pána včera pápež osobitne pozdravil aj poľských pútnikov prítomných na námestí svätého Petra. Dnes sa od 17. hodiny vo svätyni Božieho milosrdenstva v Plocku slávi aj Eucharistia, ktorá sa dá sledovať v priamom prenose cez kanál YouTube tejto svätyne.
Správy zo sveta.
Viac ako 1000 demonštrantov sa zhromaždilo v najväčšom meste Mianmarska Rangún potom, čo opozícia vyzvala na generálny štrajk proti vojenskému prevratu spred 3 týždňov. Urobili tak aj napriek tomu, že vládnúca chunta pohrozila rozohnať dav streľbou. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval armádu na okamžité zastavenie represií a prepustenie väzňov, informuje Ivo Novák.
Proti prevratu v Mianmarsku už 3. týždeň prebiehajú masové demonštrácie. Protestujúci žiadajú návrat civilnej vlády a tiež prepustenie Su Ťi z väzby. Armáda medzičasom pozatýkala stovky ľudí, často štrajkujúcich štátnych zamestnancov, ktorí na protest odmietali pracovať. Včera opäť vyšli do ulíc tisíce demonštrantov. K protestom došlo deň po krvavo potlačenej demonštrácii v druhom najväčšom mianmarskom meste Mandalay, kde polícia zastrelila pri rozháňaní davu 2 ľudí. Včera sa zároveň v mianmarskom hlavnom meste Nepito konal pohreb mladej ženy, prvej potvrdenej obete demonštrácií. Dnes sa demonštranti zišli pred budovou betónovými bariérami obkoleseného amerického veľvyslanectva. Do blízkosti konania protestu dorazilo 20 vojenských nákladných vozidiel s poriadkovou políciou. Davy ľudí sa tam zhromaždili po tom, čo priaznivci mianmarského tzv. Hnutia za občiansku neposlušnosť vyzvali ľudí, aby sa na dnešný termín zjednotili. Chunta varovala pred generálnym štrajkom prostredníctvom verejného oznámenia. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na Twitteri uviedol, že USA podniknú rázne kroky proti tým, ktorí páchajú násilie na obyvateľoch Mianmarska, požadujúcich obnovenie svojej demokraticky zvolenej vlády. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres tiež odsúdil použitie brutálnej sily zo strany tých, ktorí stoja za prevratom v Mianmarsku, pričom vyzval armádu, aby okamžite zastavila represie a prepustila väzňov. Šéf OSN trvá na tom, že štátne prevraty v našom modernom svete nemajú miesto.
Šéfovia diplomácii 27-člennej Európskej únie v Bruseli zaradili 19 popredných venezuelských činiteľov spätých s vládnym režimom Nicolasa Madura na európsky sankčný zoznam. Zároveň poverili vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josepha Borrella vypracovaním série opatrení zameraných na osoby, ktoré sú zodpovedné za vojenský puč v Mianmarsku. Tlačové agentúry AFP a Reuters ešte pred oficiálnym skončením rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci uviedli, že ministri sa dohodli aj na uvalení ďalších sankcií proti Rusku, a to pre zadržanie a následné uväznenie opozičného politika Alexeja Navalného. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Rada EÚ pre zahraničné veci dnes rozhodla, že rozšíri platný sankčný zoznam voči juhoamerickej Venezuele na tie osoby, ktoré sú zodpovedné za činy a rozhodnutia podkopávajúce demokraciu a právny štát v tejto krajine alebo za závažné porušovanie ľudských práv. Toto rozhodnutie je reakciou na zhoršujúcu sa situáciu vo Venezuele po parlamentných voľbách z decembra 2020. Cielené opatrenia, ktoré majú podobu zmrazenia účtov a zákazu vycestovania do EÚ, sa dotýkajú už 55 jednotlivcov a sú navrhnuté tak, aby nemali nepriaznivé humanitárne účinky alebo nezamýšľané dôsledky pre radových občanov Venezuely. Únia zaviedla reštriktívne opatrenia voči Venezuele v novembri 2017. Patrí k nim aj embargo na vývoz zbraní a takého vybavenia, ktoré môže byť použité na vnútroštátnu represiu. Diplomati sa tiež zamerali aj na situáciu v Mianmarsku. Ministri vyzvali šéfa diplomacie EÚ Josepha Borrella, aby so svojím tímom vypracoval sériu opatrení zameraných na osoby zodpovedné za zrušenie demokratického systému v Mianmarsku a za uväznenie laureátky Nobelovej ceny mieru Aung San i ďalších predstaviteľov civilnej vlády. Diplomati v spoločnom vyhlásení uviedli, že EÚ žiada deeskaláciu súčasnej krízy okamžitým ukončením výnimočného stavu, obnovenie legitímnej civilnej vlády a otvorenie novozvoleného parlamentu. Spresnili, že Únia je v reakcii na vojenský puč pripravená prijať sankcie zamerané na tých, ktorí sú za tento stav zodpovední.
Krátko zo sveta.
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval bohatšie krajiny na to, aby časť svojich dávok vakcín proti novému koronavírusu darovali chudobnejším štátom. Uviedol to po spoločnej videokonferencii s generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie Tedrosom Ghebreyesusom. Bielorusko bude mať do jesene vlastnú vakcínu proti koronavírusu. Vyhlásil to bieloruský líder Aleksandr Lukašenko s tým, že pokiaľ ide o vývoj očkovacej látky proti covidu, Bielorusko sa vydalo cestou Ruska, ktoré má zaregistrované už 3 vakcíny. Austrália začala s očkovaním svojich obyvateľov proti koronavírusu. Spustenie očkovacej kampane sprevádzali protesty. Nespokojnosť vyjadrovali aj tenisoví fanúšikovia počas včerajšieho finále Australian Open. Na východe Konžskej demokratickej republiky prišiel dnes pri útoku o život talianský veľvyslanec Luca Attanasio. Útok odsúdil aj talianský prezident Sergio Mattarella. Podľa agentúry ANSA ozbrojenci zaútočili v meste Goma na konvoj aut, v jednom z ktorých sa viezol aj veľvyslanec. Zraneniam podľahol v miestnej nemocnici. Okrem neho zahynul pri útoku karabinier. Motív útoku nebol bezprostredne známy. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas kritizoval Rusko, Bielorusko a Čínu v súvislosti s prenasledovaním predstaviteľov opozície alebo príslušníkov menšín. Jeho slová odzneli na virtuálnom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva. Členovia rady sa budú venovať aj situácii po vojenskom prevrate v Mianmarsku, zatknutia lídra ruskej opozície Alexeja Navalného či porušovaniu ľudských práv v Etiópii či na Sri Lanke.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský tenista Filip Polášek sa po triumfe na Australian Open vrátil na Slovensko. Jeho cieľom je teraz získať ďalšie grandslamové tituly a stať sa raz svetovou deblovou jednotkou.
Pomaly to prichádza, priznám sa, že čím viac sa to objavovalo v tých správach, počúva sa to dobre a je to jedna z vecí, ktorú mi už nikto nevezme a budú na to dobré spomienky, ale na druhej strane by som povedal, že teraz, ak sme dostali viacero aj správ tohto typu a aj v rámci tímu, stále by sme povedali, že máme pocit, že toto je len začiatok, takže zostávame hladní a chceme viac.
S Chorvátom Ivanom Dodigom sa po úspešnom ťažení v Melbourne vrátili do elitnej desiatky a potvrdili, že to vo finálových dueloch na veľkých turnajoch vedia. Polášek si teraz dožičí krátku pauzu, potom začne s prípravou na ďalšie turnaje. Hokejisti Popradu sa udržali na čele tabuľky typu z Extraligy aj po včerajšom 41. kole. Na ľade Slovana Bratislava zvíťazili 4-0 a majú náskok jedného bodu pred Zvolenom. Zápas hodnotí tréner Popradu Peter Mikula.
Predpokladali sme, že jeden z nás musí vyhrať. Stalo sa to nám, to sme šťastní. Myslím, že boli sme aj hokejovejší, trpezlivejší, technickejší.
Pred Velasích sa dostali Michalovce, ktoré zdolali Banskú Bystricu 4-1 a dosiahli 8. triumf za sebou. Postavou kola sa stal útočník Košíc Pavel Klhúfek, ktorý sa výrazne podieľal na víťazstve oceliarov v Liptovskom Mikuláši 9-1. Nitra porazila Miškovec 4-2 a Trenčín podľahol Detve 2-5. Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali vo včerajšom zápase 4. kola nadstavby Ice Hockey League na ľade Lincu 0-4. Zverenci Petra Dreisaitla neúspeli po dvoch víťazstvách, udržali sa však na čele tabuľky kvalifikačnej skupiny. Hokejisti Bostonu zvíťazili v zápase NHL pod voľnou oblohou nad Filadelfiou 7-3. Slovenský brankár v drese Bruins Jaroslav Halák kryl na striedačke chrbát Fínovi Tukovi Raskovi. Hráči Montrealu prehrali druhýkrát za sebou, keď podľahli Otave 2-3 po predĺžení. Slovenský útočník Tomáš Tatár odohral takmer 11 minút a pripísal si jeden hit. Washington si na svojom ľade poradil z New Jersey 4-3. Zdeno Chára odohral za Caps viac ako 18 minút, 5-krát ohrozil súperovú bránku, no napokon mal na konte iba jeden minusový bod a dve trestné minúty. Jeho spoluhráč Richard Pánik strávil na ľade vyše 12 minút. Petra Vlhová už dnes trénovala v dejisku podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej. Súťaže v obrovskom slalome a slalome sú v slovenskom stredisku na programe cez víkend 6. a 7. marca. Ďalšie preteky v Jasnej už nebudú. Organizátori informovali, že sa neuskutočnia náhradné preteky za zrušený obrák z rakúskeho Semmeringu. Slovenský tenista Norbert Gombos neúspel v prvom kole dvojhry na turnaji ATP vo francúzskom Montpellieri. V dueli podľahol 6. nasadenému domácemu hráčovi Ugovi Humbertovi za 80 minút 3-6, 6-7. Slovenský tenista Lukáš Lacko sa neprebojoval do hlavného turnaja ATP v Montpellieri. V dnešnom zápase finálového druhého kola kvalifikácie podľahol 8. nasadenému Petrovi Gojovčíkovi z Poľska 2-6, 1-6. Slovenská bežkyňa Iveta Putalová vybojovala svoj 10. titul atletickej halovej majsterky Slovenska. Dvojstovku vyhrala na šampionáte v bratislavskej hale Elán s prehľadom. Alexandra Bezeková získala svoj 7. majstrovský titul, no premiérový na trati 400 metrov. Najúspešnejším účastníkom majstrovstiev Slovenska sa stal Matej Baluk s 3 prvenstvami. Včera triumfoval na 200-metrovej trati. Beh na 3000 metrov žien ovládla 19-ročná Líza Hazuchová s časom 9 minút 26 sekúnd 76 stotín, čo je rekord slovenského šampionátu a druhý najlepší výkon histórie. Len deň po postupe slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie do druhého kola predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 sa rozhodol jej tréner Jan Tabak z osobných dôvodov nepokračovať vo svojej funkcii. 50-ročný Chorvát pôsobil ako hlavný kouč na lavičke reprezentačného tímu Slovenska 2 roky. Meno jeho nástupcu nie je aktuálne známe.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Predpokladám, že znovu jasno až polojasno, ale ráno aj dnes boli hmly, určite budú aj zajtra, ide len o to, aby sa nedržali po celý deň, tak snad nie. A najvyššia teplota na zajtra, no tak rátam, že už by to mohlo byť aj takých 13-14 stupňov.
Vo večernom programe o 20. hodine si nenechajte ujsť reláciu Študentské šapito s Karolínou Piliarovou a Ondrejom Rosíkom. O tom, že Venezuela je zaujímavá, ale aj nebezpečná krajina, bude hovoriť Lucia Hrčková. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.
Vážený